Lina, what a great performance today. You must be happy with what you've deployed on the court today.
Pa da, s oglede na deka mi je vtoro učestvo na Grand Slam i mi je prva pobeda, tako da stvarno se radovam i ete sam gorda na pobedata, međutim ništa to ne bilo возможно bez поддршката што имав поддршка како никогаш до сега, така да се надевам јутре дека ќе имам истата и со Господ напред ќе видиме.
Did you know much about her coming to this round?
Па не многу, тренерот гледаше снимки некои мечеви претходни, меѓутоа ја пробувам да не гледам и да не мислам на мечот, туку само што и покаже на мечот, тоа отек на мечот смислам тактика.
This tournament is special for you because you're the first Macedonian to go through in a single. I mean, we saw the crowd. You already have a section of the fans following you. There's a big Macedonian community here.
Да, ја не знам дека знам дека има многу македонци во Австралија, меѓутоа не знам дека толкава поддршка ќе дојде да гледа. Баш ми е мило и без нивна помош мислам дека немаше да биде возможно.
If we talk about you growing up, who was your idol? Who do you want to? Is there someone here that you are desperate to play at some point?
Да, од секогаш ми била идол Серена Вилиамс поради начинот на кој игра, агресивниот тенис и сега тука на ист турнир и тоа е више нели посторување на сонот.
And what's the program for you now? Do you have several other rounds for the qualifications? How are you going to reconcentrate yourself?
Имам друг меч од второ коло. Треба здрави уште две кола да поминам за да влезам во главниот турнир, но меч по меч. Битно е дека ова сега прва победа воопшто во Македонија на Grand Slam турнир. Така да сега ова е битно за утре. Смислиме утре.
And maybe one last word for the people here, the Australian Macedonian, a quick word for them to come and follow you.
Секако сега овие што беа тука неколку македонци, стварно ми од огромно значење и голема помош на ова топло време, нели на ваков тежок турнир. Со без нивна помош, уште еднаш ќе кажам дека тешко дека ќе беше ова возможно.
Thank you, Lina.
Фала, благодарам.